sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í gær tilkynnti Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, að hann ætlaði að fara fram á þingrof við forsæta Íslands og að boðað yrði til kosninga í lok nóvember. Halla Tómasdóttir, forsæti, tók á móti Bjarna á Bessastöðum í morgun. Hún hefur sagt að hún ætla að taka sér nokkra daga í að hugsa næsta leik í stöðunni og ræða við formenn allra stjórnmálaflokka. En að hverju þarf að huga fyrir komandi kosningar í nóvember ef af þeim verður? Við leitum svara við því hjá landskjörstjórn og byrjum á að ræða við Ástríði Jóhannesdóttur, framkvæmdastjóra landskjörstjórnar og Kristínu Edvald, formann landskjörstjórnar. Lýstu hans fyrir mér hvar þú varst stödd þegar að Bjarni boðaði til blaðamannafundar og bein útsending hófst frá stjórnarráðinu í gær.
Staður og stund. Ég var bara eins og venjulega manneskja í Kringlunni að sinna bara afmælisgjafa innkaupum og hérna og þá hnippir dóttir minni í mig og segir mamma sjáðu það er blaðamannafundur klukkan 15:30 og nú og ég þetta bara steig til hliðar og hérna hlustaði á upp að fundarins og næstu skrif voru þó svo að ringja í formann landskjörstjórnar og taka spjall saman dagana framundan.
Já, þar sem þú varst stödd í Kringlunni.
Ó, já.
Já. Það má kannski segja að þarna hafi fyrsti undirbúningur fyrir næstu kosningar hafist.
Já, að minnsta kosti á landskjörstjórn, hvort þetta fær nú á spjöld sögunar er kannski pínulítið komist, en jú. Þannig er það en þannig er líka þetta starf sem ég sinni að maður þarf að vera tilbúin hvar og hvena sem er og þannig að næstu skrif þar og eftir voru að kalla saman teimið og búa til funda.
Hvenær kemur landskjörstjórn saman?
Við munum koma saman í síðar í dag en skrifstofa landskjörstjórnar er að kom saman í gærkvöldi og við hófum þá strax að leggja línur og telja út daga.
Hafið þið þá verið á einhvers konar bakvakt á undanförnum vikum? Svona eftir því sem að skeytasendingar milli stjórnarflokka hafa fókið í fjölmiðlum?
Ég myndi nú kannski ekki alveg orðað þannig, en við erum eðli bara þessa umhverfis, lagaumhverfis sem við búum við, er þannig að við þurfum í raunin alltaf að vera tilbúin og núna er tiltölulega stutt frá síðustu kosningum, því við kusum nýjan forseta bara í vor sem leið, þannig að auðvitað ræðum við málun á kaffistofunni en við vorum það var ekki þannig að það var einhver formlegur undirbúningur hafin eða neitt slíkt þá hefði ég ekki verið í Kringlunni
En þið eru í ágætis formi kannski eftir forsetakosningarnar í sumar?
Já, ég myndi segja það og það voru rauninni fyrstu svona almennu kosningarnar eftir gildistöku nýju kosningalagana svona sem að landskjörstjórn bar fulla ábyrð á Þannig að jú, þetta eru þá núna kostinga nummer 2 á árinu.
Já. Hér er Kristín Edvald.
Mér finnst bara gaman í kostningu undirbúningi og gaman í kostningum, þannig að þetta er bara svona verkefni sem liggur fyrir núna. Tíminn er stuttur, það er alveg ljóst, en það er allt klárt til að halda kosningar. Núna er bara bretti bermar og bara ganga í verkið og það er það sem landskjörstjórnin gera.
Hvað er það fyrsta sem þið í landskjörstjórn þurfið að huga að þegar að það hljómar eins og sé að skella á með kosningum?
Ég hugsa að það fyrsta sem við hugsum er að fá á hreint hvenær kjördagurinn er vegna þess að löggjöfin er þannig uppsett að það gengur allt mjög mikið út á fresti og daga. Þannig að og maður les kostningalögin þá er mjög algengt að sjá orðalega eins og innan 42 daga eða innan 32 daga skal þetta gerast, innan svona marga daga skal þetta gerast. Þannig að það sem við gerum í rauninni er að reyna átt okkur á hvenær kjördagur verður og telja svo aftur á bak, hvenær þarf kjörskrá að vera tilbúin, hvenær þarf að vera hægt að byrja að kjósa utan kjörfundar, hvenær á að taka móti framboðum og svo framvegis. Og þannig getum við byggt upp tímalínu. Þannig að tímalínan er í rauninni okkar leiða ljósi gegnum allt ferlið og þannig að hún er það fyrsta sem við horfum til.
kannski mest stressandi við þessar fréttir eru að það þurfa listar í öllum kjördæmum að liggja fyrir 14 dögum eftir að tilkynnt er kjördag.
Já.
Er það ekki alveg óheyrilega stuttu tími?
Jú, þetta eru 30 dögum fyrir kjördag. Jú, þetta er mjög stuttur tími og þetta verður mjög krefjandi tími fyrir alla sem koma að framkvæmdinni. Mm. Já.
Útilokar þetta prófkjör flokkana?
Ég er nú ekki rétta manneskan til að spyrja það. Mín megin ábyrð er að, og hlutverk er að tryggja að kosningarna geti farið fram og eftir bara settum lögum og reglum. En ég skipti mig sára lítið af pólitíkinni.
En hvað er það þá sem að landskjörstjórnin þarf að huga næst? Eitt eru dagarnir og frestirnir.
Jú,
hvað með bara mannafla og húsnæði og svona?
Algjörlega á listanum. en við, jú, þegar við erum komin með tímalínuna svolítið á hreint, þá er þetta næsta skrefið að kanna að það sé örugglega til allar byrðir, að það sé allt til alls sem þarf til að halda kosningar og það tekur bæði þá til já, atkvæðakassar og innsigli og pappír og allt sem er svona hens og notað og einnig að það sé þá einmitt mannafli, að það sé húsnæði, það þarf þetta skipuleggja flutning kjörgagna út á land og það er langt síðan voru vetrarkosningar og við vitum alveg að veðurfar á Íslandi er ákveðin áhættu þáttur. Þannig við þetta núna líkjum við langtíma spanni á viðstofinni alla daga. En eitt megin hlutur okkar eða landskjörstjórnar er að tryggja ákveðina samhæfingu og vera samhæfingar aðili við framkvæmdinni því að við erum ekki stór skrifstofa, það vinna 5 manns að skrifstofa landskjörstjórnar í fullu starfi. En við erum einu þau einu sem erum þó í fullu starf og okkar starf er það að sjá kosningar. En við þetta gætum aldrei gert þetta öll einu sér. Þannig að yfirkjörstjórnir kjördæma og yfirkjörstjórnir sveitarfélaga, starfsfólk sveitarfélaga, sýslumenn, utanríkisráðuneytið og fleiri aðilar koma að framkvæmdinni og okkar hlutverkar þá þetta ná til þeirra þannig að þetta fór upp af stað, póstar í gær bara að til allar þessar aðala að
hérna, ræsa sína
vélina. Ræsa vélina því að þetta eru mörg handtök og hérna, sem betur mjög vant fólk og hérna, í þessum störfum en þetta eru þetta ekki fólki sem situr í yfirkjörstjórnum kjördæma og sveitarfélag er til dæmis ekki þau sinn annari vinnu. Þannig að það þurfa mjög margir að henda öllu frá sér og til að sinna þessu og ekki, auðvitað ekki vonu öðru en það gangi allt mjög vel.
Mm. Og það eru varamenn allstaðar.
Og það eru varamenn allstaðar, vissulega.
Hvað þarf margt fólk til þess að kosningar geti farið fram? Þá ég við starfsfólk á alla kjörnstaði og til að telja á svoleiðis.
Það er mjög góð spurning og ég hef ekki tekið nákvæmlega saman en að minnsta kosti þeir sem að koma svona beint að framkvæmdinni, þeir sem sitja í landskjörstjórn, þeir sem sitja í yfirkjörstjórnum, kjördæma og sveitarfélaga, þetta eru alveg á 300. Ég get alveg trú að það væri svona 300-500 manns, þess svona ef ég á skjót út í loftið. Mm-hmm. En ég hugsa þetta að sé svona stærða gráðan.
Já. Og þá er það húsnæði og kjörstaðir. Er það alltaf það sama eða þarf að endurnýja og dusta rekið af þeim áætlunum frá síðust kosningum?
Ákvörðunum kjörstaði er hjá sveitarfélögunum og yfirleitt eru kjörstaðir á sömu stöðum og verið hefur. En án þess að hafa það staðfest, það þykir mér mjög líklegt að það verði reynt að hafa utanum haldið og framkvæmdina, til dæmis val á kjörstöðum og kjördeildir og þetta allt saman sem líkast því sem var í forsetakosningunum.
Hvað er mestu höfuverkurinn?
Ég hugsa hvað mig varðar er mestu höfuverkurinn að halda öllu, halda yfirsýninni og halda samhæfingunni. Mm. En framkvæmdalega séð þá er vissulega ákveð álag sem felst í því að þetta eru þingrofskostingar vegna þess að þegar það er að ræða að þá eru allir frestir miklu styttri heldur en almennt séð. Og þetta væri ákjósanlegra að hafa lengri tíma til að undibúa þessa stóru og miklu framkvæmd. En auðvitað reynir gerum við okkar allra besta og, og gerum göngum út frá því að þetta gangi vel og við erum, verðum komið með mjög skýra tímalínu, vitum hvenær þarf að gera hvað og hvenar og hvers vegna.
Þegar við rættum saman í síma í gær, þá nefndur við mig að það fyrsta sem þið hjá landskjörstjórn hafi rætt ykkar á milli, hafi verið meðmælenda kerfið. Segðu mér aðeins frá því.
Jú, einmitt. Fyrir forsetakosningarnar þá var sett í lofti nýtt meðmælenda kerfi þar sem að stuðningsfólk frambúða getur mælt með frambúða með rafrænum hætti. Mm-hmm. Bara með einskráning á Ísland.is.
Og við sáum nú svolítið finna fréttir af því máli.
Jú, vissulega.
Það sem að fólk fóru óvart í frambúðin ætla að mæla með frambjóðandi.
Já, það má velta fyrir sig hvort að aðgengileiki og hérna, kerfi sem það hefur verið fullmikill. En sem betur fyrir þá er það þannig að öll kerfi eru þróið og það var farið strax í næsta fasa sem er að þróa meðmælda kerfið svo að það væri nýtanlegt fyrir alþingiskosningar. Þannig að ég á vona því að það verði sett í loftið innan skams og þá er að geta frambóðin stopnað meðmælda safnanir með rafrænum hætti og þannig er þetta að safna þessum meðmælum sem allir listar þurfa að fylgja með frambóðum allra lista.
Útskýra eins hvers vegna þetta meðmælakerfi þarf að vera?
Já, partur af því að skila inn frambóði er að listi, viðkomandi frambóðslisti, skili inn nægjulegum fjölda meðmælenda sem mælir með listanum. Og þess vegna þarf að safna meðmælunum þannig að listin geti verið löglegur. Mm-hmm. Því það er að ýmis skilir sem þarf að uppfylla til að leggja frambóðslista fram. Mm-hmm.
Hvað er þó næsta skref?
Þá áttu við þeir búið að skila frambóðunum.
Já.
Þá verður næsta skref að auglýsa hvaða listar verða í frambóði til alþingiskostninga í hverju kjördæmi fyrir sig og að því loknu þá getur utan kjörfundar atkvæðagreiðslan hafist. Þannig að þá getur fólk farið til sýslumanns eða ræðismanna erlendis eða sendiráða og kosið þeir sem ekki geta kosið á kjördag. Mm-hmm. Það er hægt að kjósa utan kjörfundar í öllum sendiráðum og hjá öllum ræðismönnum Íslands. Ég held að þetta séu meira en yfir 120 í rauninni aðilar ef ekki fleiri þar sem getur kosið utan kjörfundar erlendis og það er utanríkisráðandi sem sérum að framkvæma eða skipuleggja þá atkvæðagreiðslu koma kjörgögnum þá til viðkomandi ræðismanna og það er þannig að það er alltaf ábyrgð kjósanda að koma atkvæðinu sínu til skila til Íslands.
Já, Ástríður, við vorum að heyra Höllu ávarpa þjóðina frá Bessastöðum og hún ætlar að gefa sér smá tíma í að melta þetta og ræða við leiðtoga í stjórnmálunum. Hvaða áhrif hefur það á undirbúning kosninga?
Ef ég skildar rétt, þá hefur það fyrst og næst áhrif á það hvenar kjördagur verður. Það koma þá rauninni tvær dagsetningar til greina, 23. nóvember eða 30. nóvember. Þannig að það er í rauninni helstu áhrifin sem það hefði. Og það segir sig sjálft að ef það er 23. nóvember, þá er aðeins færri dagar til stefnu.
Já. Er þetta skemmtileg törn?
Þetta er þetta gefur starfinu bara gildi, þetta er ofsalega skemmtilegt en þetta er mikil törn, því ber ekki að leina, en við vendum okkur og höfum gaman að líka.
Mm. Var eitthvað sem að þú þurftir að slá út af þínu borði og rýma í kalendir til þess að geta sinnt þessu?
Ó já, já. Það er jólagjáðu hengkaupin í köpunir og alveg farin fyrir bí.
Já, já. Þá er helstinu lokið í dag. Við höfum fjallað það hvernig staði verður að kosningum eftir nokkrar vikur og við höfum rætt við landskjörstjórn þau mál. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta í dag. Við verðum aftur á dagskrá Rásar 1 á morgun en erum svo alltaf aðgengileg í spilararúf og helstu hlaðvarpsveitum. Verið sæl.